Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Inilunsad ng mga Australianong mananaliksik ang isinalarawan nilang maaaring pinakamalaking pagsasaliksik sa sanhi ng genetic na depression. Pinaniniwalaan ng mga tao ay nagiging vulnerable sa kondisyon base sa kanilang genes o lahi. Ngunit nais matukoy ng mga mananaliksik ang natatanging gene na iyon. Ang detalye sa ulat ni Nauma Rishi at Brianna Roberts na isinalaysay sa wikang Filipino. Nang nakaranas si Leola Small ng trauma sa sanhi ng tinatag na ruptured brain aneurysm nung siya ay may 20 taong gulang, ito'y naging sanhi ng di nakikinitang problema.
I started having feelings of, I guess, darkness and lowness, I think. I can't really describe them any other way.
Matapos ng ilang panahoy, si Leola Small ay na-diagnose ng tinatag na clinical depression. Anya'y naghihinala siya na siya'y naging vulnerable dahil sa kanyang lahi o genetics.
So my mom is quite a high-strung person, doesn't deal with stress very well, gets very stressed all the time. My grandmother and my auntie on my dad's side, they too, I think it's called unrelenting standards, extraordinarily high achievers, which is what I've discovered that I am as well.
Naghahanap ang mga siyentipiko ng 20,000 Australianong nagpapagamot para sa clinical depression na maging bahagi ng isang bagong pagsasaliksik. Layunin ng The Australian Genetics of Depression Study na maitangi ang tinatawag na genetic factors na nagbibigay daan sa kondisyong tinatawag na clinical depression sa pag-asa na makapagbuo ito ng isang mas pinabuting pagpapagamot at makahanap ng lunas sa kondisyon. Ang mga mananaliksik ay naghahanap ng mga volunteer mula 18 taong gulang pataas at kasalukuyang nagpapagamot o nagpagamot para sa kondisyong clinical depression. Kakailanganin ng mga volunteer na kumumpleto ng 15 minutong online survey at mag-donate ng sample ng kanilang laway upang masuri o screen para sa ilang daang uri ng DNA o yung tinatawag sa wikang Ingles na DNA variants. Ang prosesong ito ay tinatawag na genome-wide association scan. Sa pamamagitan nito, ang mga mananaliksik ay maghahanap ng mga pagkahawig o pagkakaiba sa mga genes o genetic na maaaring makatulong sa pagbuo ng mga natatanging pagpapagamot ayon sa personal na kalagayan o kondisyon. Sa ngayon, ang mga taong nadadiagnose ng may clinical depression ay kadalasang nire-resetahan ng gamot sa pag-asang magiging epektibo ito at magkakaroon lamang ng limitadong epekto o side effects. Ngunit kadalasan na pag-aalaman kung epektibo ang pagpapagamot matapos lamang ng ilang linggo. At sa maraming panahon o pagkakataon, ito'y di matagumpay. Isa sa mga mananaliksik at co-investigator ay si Professor Ian Hickey, isang mental health campaigner mula Brain and Mind Center ng University of Sydney. Anya, mahalagang maunawaan kung ano ang bumubuo sa tinatag na genetic architecture ng depression.
So at the population level, we know about 30% of the risk to depression is genetic, meaning the rest is environmental. What we don't know is when someone comes to see us or a family comes to see us, what the proportion is in their family, and more importantly, what sets of genes are really active in their family.
Umaasa ang mga mananaliksik na ang pag-aaral ay magbibigay daan upang maagapan ang kondisyon at magkaroon ng mas pinabuting pagpapagamot. Tinatayang may isa sa bawat 7 Australiano ang nakakaranas ng clinical depression.